Лабораторс радио тависуплеба. მოგესალმებით. ხამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ თქვენთელი მთავარი ახალი ამბები. მოკლედ. საქართველოში დაფუძნდა თანა ინვესტირების ფონდი, რომლის კაპიტალი ამჟამად 6 მილიარდ ამერიკულ დოლარს შეადგენს. შეერთებული შტატების კონგრესმა ჯერ ვერ მიაღწია კომპრომის ფედერალური მთავრობის მუშაობის დაფინანსების უზრუნველსაყოფად. გაეროს ქიმიური იარაღის ინსპექტორებმა სირია დატოვეს. ბაღდადში აფეთქებებმა 50-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა. ვაცლავ ჰაველის სახელობის პრემია, რომელიც წელს დაარსდა, ბელორუს უფლება დამცველს მიენიჭა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოში დაფუძნდა თანა ინვესტირების ფონდი, რომლის კაპიტალი ამჟამად შეადგენს 6 მილიარდ ამერიკულ დოლარს. ამ თანხიდან 1 მილიარდი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინვესტიცია. ბიძინა ივანიშვილის გარდა კერძო ფონდის ინვესტორებს შორის არიან დაბი ჯგუფი, რაკი, აზერბაიჯანის ნავთობის სახელმწიფო ფონდი, კომპანია ყაზ ტრანსოილის წარმომადგენელი, კომპანია ბათუმის ინდუსტრიული ჰოლდინგი და სხვები. ფონდის პრეზენტაციისას საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა განმარტა, რომ თანა ინვესტირების ფონდი კაპიტალს დააფანდებს სერიოზულ, კარგად გათვლილ და რეალურად მომგებიან პროექტებში და ამასთან თავადაც განახორციელებს დიდ პროექტებს. ამ თემას დაუბრუნდებით გადაცემის პირველივე ცელსიუშეთში. ახლა კი ახალი ამბების გამოშვებას ვაგრძელებთ. სერიოზული საგარეო გამოწვევების გამო ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის მონაწილე ქვეყნების მხარდაჭერის გაძლიერებისკენ მოუწოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. ბიძინა ივანიშვილი და მინისტრთა კაბინეტის წევრები დღეს თბილისში შეხვდნენ ევროკავშირის საბჭოს პოლიტიკური და უსაფრთხოების კომიტეტის წევრ ელჩებს. ბიძინა ივანიშვილმა ევროკავშირის მიმართა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებთან შეთანხმებული მიზნების რეალიზაცია ვილნიუსის სამიტისთვის უზრუნველყოს და მაქსიმალურად შეუწყოს ხელი საქართველოსთან ასოცირების შეთანხმების პარაფირებას. პრემიერის განცხადებითვე ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ქვაკუთხედია და სწორედ ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია მისცემს ქვეყანას ნამდვილი დემოკრატიის შექმნის საშუალებას. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მთავრობასთან კოორდინირებულად მოქმედებისთვის პრეზიდენტის მსათყოფნას დაგვიანებულად მიიჩნევს. ყველა დახმარება მისასალმებელია, თუმცა შეთავაზება საკმაოდ გვიან მოდის, რადგან მას პრეზიდენტობის მხოლოდ ერთი თვე დარჩა, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს მაია ფანჯიკიძე. ნიუ-იორკიდან თბილისში დაბრუნებულმა მიხეილ სააკაშვილმა 29 სექტემბერს განაცხადა, რომ მხარს დაუჭერს რუსეთის ანექსიის შესაჩერებლად საქართველოს მთავრობის ნებისმიერ ქმედებას, რადგან კოორდინირებული მოქმედების დროა ძალაკი ერთობაშია. ქართული მხარე იმედოვნებს, რომ ევროსაბჭო საქართველოსთვის სანქციების დაწესებასთან დაკავშირებით რუსეთის დელეგაციის ინიციატივას მხარს არ დაუჭერს. როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილმა სტრასბურგში განაცხადა, რუსეთის დელეგაციის მოთხოვნა საქართველოს ევროსაბჭოს ეგიდით ღონისძიებების გამართვის აკრძალვასთან დაკავშირებით მიუღებელია. რუსეთის საპარლამენტო დელეგაცია და ზოგი სხვა წარმომადგენელი სხვადასხვა ქვეყნიდან ითხოვენ საქართველოს დასჯას და საქართველოს ევროსაბჭოს ეგიდით ღონისძიებების გამართვის აკრძალვას. ჩვენ გვაქვს პრინციპული პოზიცია, რომ ეს იქნება ძალიან დიდი უსამართლობა. დარწმუნებულები ვართ, ევროსაბჭო ამას არ გააკეთებს, აღნიშნა უსუფაშვილმა. მისივე თქმით, საქართველო რუსეთის მხრიდან არის ოკუპირებული და რუსეთი არ ასრულებს ევროსაბჭოს გადაწყვეტილებას ოკუპაციასთან დაკავშირებით. საქართველოსთვის სანქციების დაწესება რუსეთის დელეგაციამ მოითხოვა ევროსაბჭოში. ეს წინადადება დღეს რუსეთის დელეგაციის ხელმძღვანელმა ალექსი პუშკომმა დააყენა. მან ქართული მხარისთვის სანქციების დაწესება იმის გამო მოითხოვა, რომ რუსი დეპუტატი ვასილი ლიხაჩოვი ევროსაბჭოს საპარლამენტო დელეგაციასთან ერთად საქართველოში არ შეუშვეს და ამის მიზეზი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონის დარღვევა იყო, ვინაიდან ლიხაჩოვი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ქართული კანონმდებლობის დარღვევით იმყოფებოდა. ახლა უცხოეთის ამბები შეერთებული შტატების სენატმა უარყო რესპუბლიკელების მცდელობა მთავრობის მუშაობის დროებით დაფინანსება დაეკავშირებინა ჯანდაცვის სფეროს მასშტაბური რეფორმის დაფინანსების დაბლოკვასთან. სენატში უმრავლესობას პრეზიდენტ ბარაკ ობამას თანაპარტიელი დემოკრატები შეადგენენ. ცოტა ხნის წინ ჩატარებული კენჭისხრისას 54-მა სენატორმა დაუჭირა მხარი რეზოლუციას მთავრობის მუშაობის დროებით დაფინანსებაზე და რეზოლუციიდან ამოაგდო დებულება ჯანდაცვის სფეროს დაფინანსების შეჩერების შესახებ. ახლა დოკუმენტი ისე უნდა დაუბრუნდეს განსახილველად წარმომადგენელთა პალატას, სადაც უმრავლესობა რესპუბლიკელებს აქვთ. თუ სენატი და წარმომადგენელთა პალატა შუახამემდებერ შეთანხმდებიან ერთობლივ რეზოლუციაზე, შეერთებული შტატების მთავრობის 800,000-მდე თანამშრომელს იძულებით უხელფასო შეგულებაში გაუშვებენ, ხოლო მილიონობით თანამშრომელს უხელფასოდ მუშაობას სთხოვენ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამა შეჯერა, რომ საქმე არ მივა მთავრობის მუშაობის იძულებით შეჩერებამდე, რაც 17 წელი აღარ მომხდარა. ამ საკითხს ობამა ორ შაბათს ჟურნალისტებთან საუბრისას შეეხო. ქიმიური იარაღის ექსპერტებმა, რომლებსაც გაერომ დაავალა გამოძიების ჩატარება სირიაში ქიმიური იარაღის გამოყენების ბრალდებასთან დაკავშირებით, უკვე დაასრულეს თავიანთი მისია და სირიიდან გაემგზავნენ. მათი ავტოკოლონა დღეს ბეირუთში ჩავიდა. ეს იყო ბოლო ორ თვეში გაეროს ინსპექტორების მეორე ვიზიტი სირიაში. გაეროს ინსპექტორებმა გამოიძიეს ქიმიური იარაღის გამოყენების 7 სავარაუდო შემთხვევა, მათ შორის დამასკთან 21 აგვისტოს მოწყობილ თავდასხმა, რომელმაც ასობით ადამიანი შეიწირა. ისინი მომავალ თვეში წარმოადგენენ მოპოვებული მასალის სამსახურ ანგარიშს. ბაღდადში უცოტა 51 ადამიანი შეიწირა დანახმული ავტომანქანებით მოწყობილი აფეთქებების სერიამ, დაიჭრა 100 მეტი პირი. ოფიციალური პირების ცნობით, სულ ცოტა 11 აფეთქება მოეწყო უმეტესწილად შიიტებით დასახლებულ უბნებში და უბნებში, სადაც სხვადასხვა კონფესიის მიმდევრები ცხოვრობენ. ვაცლავ ჰაველის სახელობის პრემია, რომელიც წელს დაარსდა ბელორუს უფლებადამცველ საპატიმრო შემყოფ ალეს ბელიაცკის მიენიჭა. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თავმჯდომარემ ჟან-კლოდ მინიონმა, რომელიც ჟიურის ედგა სათავეში, ამცნო დამსწრედ პრემიის ლაურეატის ვინაობა და უფლებადამცველის ცოლს გადასცა ეს პრემია. ვაცლავ ჰაველის ხსოვნის პატივსაცემად უფლებადამცველთათვის 60,000 ევროიანი პრემია წელს მარტში დააწესეს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ, პრაღის ჰაველის სახელობის ბიბლიოთეკამ და ფონდმა ქარტია 67-მა. ამ თემას დაუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. და ბოლოს, თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში ადრე დაპირებული რეფორმები გამოაცხადა. ერდოანმა ანკარაში პრეს-კონფერენციაზე თქვა, რომ ეს ისტორიული მომენტია. მისი თქმით, შეთავაზებული რეფორმები არა სახელმწიფო სკოლებში თურქულის გარდა სხვა ენებზე სწავლებასაც გულისხმობს. ამ და სხვა რეფორმებზე, რომლებიც თურქეთში იგეგმება, დაწვილებით იქნება საუბარი ჩვენი გადაცემის ძირითად ნაწილში, მის მეორე ნაწილში. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება საქართველოში. ღამის 12:08 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. ვისაუბრებთ საქართველოს თანაინვესტირების ფონდის დაფუძნებაზე, ფონდის მიზნებზე და პერსპექტივებზე.
ეს საქმეა, ფერაფერი ძალიან შეუცვლის ეკონომიკის აღორძინებას. ფაქტია, რომ საქართველოს შეშმარტა დაიწყება აღორძინება, ეკონომიკური აღორძინება.
გამოხმაურებით ასევე გადაწყვეტილებას იმის შესახებ, თუ ვის მიენიჭა ვაცლავ ჰაველის სახელობის პრემია. ამ გადაწყვეტილებას დიდი ინტერესით მოელოდნენ საქართველოში, რადგან ამ პრესტიჟულ პრემიაზე წარდგენილ კანდიდატებს შორის საქართველოს წარმომადგენელიც იყო, კერძოდ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია.
სამ დასახელებულ კანდიდატს შორის შესაძლოა მოხდა ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციის არის ნამდვილად ძალიან სასიხარულო. ვფიქრობ, რომ ეს არის იმის აღიარება, რომ ამ ორგანიზაციის როლს აფასებენ არა მარტო საქართველოსში, არამედ ხედავენ მის მნიშვნელობასაც საზღვარგარეთ.
უცხოეთი ამბებიდან მიმოვიხილავთ თურქეთში დაგეგმილ რეფორმებს. მოისმენთ ასევე კულტურულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს და ბოლოს გიამბობთ დისკუსიაზე, რომელიც თბილისში ჰაინრიხ ბოლის ფონდის ოფისში ჩატარდა სოხუმის დაცემის მეოცე წლისთავთან დაკავშირებით. ეს იყო დისკუსია თემაზე. ომით გაყოფილი საზოგადოებები 20 წლის შემდეგ.
ამ 20 წლის განმავლობაში რომელიმე პერიოდი ყველაზე მძიმე კონფლიქტის მოყოლების პერსპექტივიდან დანახულეს კონდეს პერიოდი. აშკარად ყველაზე მძიმე პერიოდი არის დღეს.
გატონ ფიქრობს ასე სახელმწიფო მინისტრი პარდან ზაქარიაშვილი ამას მოგვიანებით შეითხოვთ გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. დავიწყებთ სიუშეტით საქართველოს თანაინვესტირების ფონდზე, რომლის პრეზენტაციაც დღეს გამართა თბილისში. საქართველოს თანაინვესტირების ფონდის დაფუძნების ინიციატივა პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილს ეკუთვნის. ფონდი ინვესტორებს თავაზობს კომერციულად მიმზიდველ პროექტებში კაპიტალის დაბანდებას. ფონდის სავარაუდო ზომა 6 მილიარდი დოლარია, ხოლო ინვესტორებს შორის არაბ, ყაზახ, აზერბაიჯანელ, ჩინელ და რუს ბიზნესმენებთან ერთად არის თავად ბიძინა ივანიშვილიც, რომლის წილიც 15%-ით, ანუ 1 მილიარდი დოლარით განისაზღვრება. ჩიმშერ რეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ როგორ და რომელ სფეროებში აპირებს თანაინვესტირების ფონდი კაპიტალის მოსითვას.
საქართველოს თანაინვესტირების ფონდის შეზღუდული პარტნიორები, ანუ ინვესტორები იქნებიან როგორც ფინანსური ინსტიტუტები, ფონდები და კომპანიები, ასევე დიდი კაპიტალის მქონე კერძო პირები, რომელთა ნაწილის ვინაობა ბიძინა ივანიშვილის, ბადრი პატარკაციშვილის ოჯახის, ალექსანდრ მაშკევიჩისა და შალვა ბრეუსის სახით უკვე ცნობილია. ფონდის შექმნის იდეის ავტორის, პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის თქმით, ფონდი დაინტერესებულია მოიზიდოს კაპიტალის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განსავითარებლად. ლაპარაკია როგორც ახალი პორტის მშენებლობაზე ანაკლიაში, ასევე რკინიგზის გამტარიანობის გაზრდაზე.
ასეთი ფონდის დაფუძნებით პორტის მშენებლობა იქნება გაცილებით გაიოლებული. და ის რომ პორტებზე უსაუბროდა ძინა ხელისუფლება, მაგრამ მისი აშენების არც პროექტი არსებობდა და არც ნორმალური დაფინანსების ვარიანტი, ჩვენ ეს ყველაფერი რეალობაში შეიძლება მოიყოლოთ. რკინიგზის საპროექტო სიმძლავრე გამტარიანობა უნდა გავზარდოთ 100 მილიონ ტონამდე, ამის შესაძლებლობა ჩვენ გვაქვს და ესეც განიხილება და ამაზეც მუშაობთ.
ბიძინა ივანიშვილი თქმით, გარდა პორტებისა და რკინიგზისა, ფონდი პოტენციური პროექტების სახით განიხილავს ჰიდროელექტროსადგურების, ლოგისტიკური ცენტრების, მსხვილი სასოფლო სამეურნეო პროექტების, ბუნებრივი წიაღისეულის მომპოვებელი საწარმოების, სამრეწველო ობიექტების, სასტუმროებისა და განახლებადი ენერგიის საწარმოების მშენებლობას. ფონდის გენერალური დირექტორის გიორგი ბაჩიაშვილის თქმით, ამჟამად განხილვის პროცესშია 10-მდე პროექტი. ამასთან ფონდი ახორციელებს ინვესტირებას მხოლოდ იმ პროექტებში, რომელთა მინიმალური საინვესტიციო ღირებულება შეადგენს არანაკლებ 5 მილიონ დოლარს, რაც შეეხება წილობრივ მონაწილეობას.
ფონდის თანამონაწილეობა პროექტებში იქნება 25-დან 75%-ამდე და ფონდი მონაწილეობს მხოლოდ კაპიტალში. მობილიზებული თანხების ინვესტირება მოხდება ეტაპობრივად 5 წლის განმავლობაში. აღსანიშნავია, რომ ინვესტიციების მინიმუმ 80%-ის გათავსება მოხდება საქართველოში, ხოლო დანარჩენი ნაწილი შეიძლება გათავსდეს უცხოეთში ისევ და ისევ საქართველოსთან დაკავშირებულ პროექტებში. ისევ და ისევ შეიძლება იყოს ქართული კომპანიების წარმომადგენლობა საზღვარგარეთ, ან ქართული კომპანიებისთვის ნედლეულის მომწოდებლები, ან სხვა.
ეს იყო გიორგი ბაჩიაშვილი. საქართველოს თანაინვესტირების ფონდის შექმნას კაპიტალის მოზიდვის მნიშვნელოვან მექანიზმად მიიჩნევს საინვესტიციო სააგენტოს ხელმძღვანელი გიორგი პერტაიაც, რომლის თქმითაც პოტენციურ ინვესტორებთან ურთიერთობაში ქვეყნის მიმზიდველი ბიზნეს კლიმატის პარალელურად გაჩნდა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი არგუმენტი ფონდის სახით.
შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არის ფონდი საქართველოში, რომელიც თავაზობს ორ მნიშვნელოვან რამეს. ეს არის ერთი ძალიან ძლიერი პარტნიორი საქართველოში და მეორე არის, რა თქმა უნდა, ფინანსური მონაწილეობა. ეს ორი ფაქტორი არის ძალიან გადამწყვეტი, ძალიან მნიშვნელოვანი ინვესტიციების განხორციელების პროცესში. ამ ორ პუნქტს ითხოვს ნებისმიერი ინვესტორი და წინა წლებში მე კარგად მახსოვს პირადად, რომ ძალიან ხშირად პრობლემა იყო ადგილობრივი ძლიერი პარტნიორის მოძებნა, რომელიც არამარტო კონტაქტებში ესთავაზებდა საქართველოს, არამედ დაუდგებოდა გველში რაოდენმე წლის განმავლობაში და ეს არ ეკნებოდა დამოკიდებული თქვა პოლიტიკურ ყევებზე ან სხვადასხვა ფაქტორებზე.
ფონდთან თანამშრომლობას აპირებენ ქართველი ბიზნესმენებიც. საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტის გიორგი ჭირაქაძის თქმით, ფონდი როგორც ინვესტიციების მოზიდვის მძლავრი წყარო, ბუნებრივად აჩენს პერსპექტივას ადგილობრივი მეწარმეებისთვისაც. თუმცა საქართველოს თანაინვესტირების ფონდის ეფექტიანობას ეჭვით უყურებს ეკონომიკის ექსპერტთა ნაწილი. გია ჯანდიერის თქმით, პრემიერ-მინისტრის ინიციატივა უფრო პოლიტიკური დატვირთვის მატარებელია, ვიდრე ეკონომიკურისა.
მგონია, რომ პირვანდელი ფონდის შექმნა უფრო დაკავშირებულია პოლიტიკურ პიართან, ვიდრე ფინანსური რესურსების მოზიდვასთან. თუ არა და მაშინ დავიდოდი და ფინანსურ ბაზრებზე ვიმოქმედებდი, მეტეს თუ მაქვს ამის გამოცდილება. და ასეთი ტიპის განცხადების გაკეთება ჩემი აზრით ემსახურება ძირითადად იმას, რომ მოსახლეობამ დაიჯერეს, რომ ყველაფერი კარგად არის და უახლოეს ხანებში ასეთი ფონდები გადაარჩეს საქართველოს ეკონომიკას, ისიც მე თქვა სიმართლე საერთოდ ამჯერებს.
გია ჯანდიერის თქმით, ინვესტიციების მოსაზიდად საკმარისია ლიბერალური გარემო შექმნა, კერძო საკუთრების დაცვა და პოლიტიკური სტაბილურობა. ფონდის პრეზენტაციაზე ეკონომიკის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანი ამ ფაქტორების შესახებ ისაუბრა ბიძინა ივანიშვილმაც, რომელმაც კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ აპირებს ხელისუფლებიდან წასვლას.
მე ძალიან ბევრს ვიმუშავებ ბიზნესთან და ძალიან ბევრს ვიმუშავებ ინვესტორებთან. საბოლოო ჯამში ჩვენ მიიღებთ დაბალანსებულ საზოგადოებას, დაწყნარებულ საზოგადოებას, პოლიტიკურად სტაბილურს, ეკონომიკურად გასაგებს და სტაბილურ ქვეყანას და საბოლოო ჯამში სათავდა ყველაფერი ძალიან ხელშეუწყობს ეკონომიკის აღორძინებას. გაცნობთ, რომ საქართველოში ნიშნავდა დაიწყება აღორძინება, ეკონომიკური აღორძინება.
რწმენა, რომ საქართველოში ეკონომიკური აღორძინება დაიწყება, პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა გამოთქვა საქართველოს თანაინვესტირების ფონდის დაფუძნებასთან დაკავშირებით. როგორც და რომელ სფეროებში აპირებს თანაინვესტირების ფონდი ინვესტიციების მოსიტვას, ამის შესახებ ისაუბრა ჩვენმა კოლეგამ ჩიმშერ რეხვიაშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
საქართველოში გაგრძელდება მუშაობა საპარლამენტო უმრავლესობის წევრების საკანონმდებლო ინიციატივაზე, რაც ბევრის აზრით ქვეყნიდან გასვლის მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის დამატებით შეზღუდვას აწესებს. ინიციატივას, რომელმაც საზოგადოების დიდი ნაწილის აღშფოთება გამოიწვია, გაუმართლებლად და სახიფათოდ მიიჩნევს არასამთავრობო სექტორი. ინიციატორები პროექტის გადახედვას გეგმავენ. თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
თავიდანვე ვთქვათ, რომ საკანონმდებლო ცვლილებები გამიზნულია საქართველოს მოქალაქეების საქართველოდან გასვლისა და საქართველოში შემოსვლის წესების შესახებ კანონის მეათე მუხლისთვის. ამ მუხლის მოქმედი რედაქციის თანახმად, საქართველოს მოქალაქეს უარი შეიძლება ეთქვას საქართველოს მოქალაქის პასპორტის გაცემაზე, პასპორტის მოქმედების ვადის გაგრძელებაზე ან საზღვრის გადაკვეთაზე ორ შემთხვევაში. პირველი, თუ კი ის იძებნება სამართალდამცველი ორგანოების მიერ, და მეორე, თუ ის წარმოადგენს ყალბ ან ძალადაკარგულ საბუთს. ინიცირებული რედაქციის თანახმად, უკვე არსებულ ორ პუნქტს ემატება მესამე, რომლის მიხედვითაც საქართველოს მოქალაქეს ქვეყნის დატოვების ნება შესაძლოა არ დართონ სახელმწიფო ან და საზოგადოებრივი უსაფრთხოების დაცვის ინტერესებიდან გამომდინარე. კანონში ამგვარი ჩანაწერის გაჩენის პერსპექტივას სრულიად არადემოკრატიულად და ადამიანის უფლებებთან აბსოლუტურად შეუსაბამოდ მიიჩნევენ პოლიტიკური ოპონენტები. როგორც მაგალითად საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა დავით დარჩიაშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ასეთი საკანონმდებლო ინიციატივა მას საბჭოთა დროს ახსენებს და რომ შესაძლებელია კანონის ბუნდოვანი განმარტებები ბოროტად გამოიყენონ საქართველოში.
არსებობს სისხლის სამართლის კოდექსი, თუ კი ადამიანი ძებნაშია, გასაგებია, რომ მისი გადაადგილება შეზღუდულია. და ახლა სხვა რა შემთხვევაში შეიძლება ასეთი ჩანაწერით ნორმალურ ცივილიზებულ პირობებში ქვეყნის უსაფრთხოებაზე იფიქრო, მე არ ვიცი.
ახალ საკანონმდებლო ინიციატივას კრიტიკით გამოეხმაურა არასამთავრობო სექტორიც. სასაზღვრო პოლიციის წარმომადგენელს ენიჭება ზედმეტად ფართო დისკრეცია, რაც ქმნის ადამიანის უფლებების შეზღუდვის გაუმართლებელ რისკებს. მიგვაჩნია, რომ დაუშვებელია მოქალაქის თავისუფალი მიმოსვლისთვის დამატებითი ბარიერების შექმნა და სასაზღვრო გადაკვეთის შეზღუდვა შესაბამისი უფლებამოსილი პირისათვის ნათელი სამართლებრივი ინსტრუქციის გარეშე. კითხულობთ საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველოს მიერ 28 სექტემბერს გამოქვეყნებულ განცხადებაში, რომელიც ეწინააღმდეგება კანონპროექტის ინიციატორების პოზიციას იმის თაობაზე, რომ შემოთავაზებული ცვლილებებით კანონი შესაბამისობაში მოდის და ასუსტებს კონსტიტუციის 22 მუხლის შინაარსს. როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელმა დირექტორმა ეკა გიგაურმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ახალი ინიციატივა კი არა კონკრეტებს, არამედ ბუნდოვანს ხდის და ის ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით ეწინააღმდეგება კიდეც კონსტიტუციის მოთხოვნებს.
ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენი მოქალაქეების თავისუფლად გადაადგილების უფლება დაცული იყოს და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ამ უფლების წინააღმდეგ იყო მიმართული ეს ნორმა და რეალურად თუ კი რაიმე ფორმით შეეზღუდება მოქალაქეს გადაადგილება, ეს უნდა იყოს კანონით განსაზღვრული კონკრეტულად, ანუ ზოგადი ნორმების შემოღება მიმართულებით აბსოლუტურად დაუშვებელი იყო.
ეკა გიგაურის თქმით, კანონში მსგავსი ცვლილება გამართლებული იქნებოდა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი ის შემოგთავაზებდა კონკრეტულ მიზნებს, რაც შეიძლება გახდეს ქვეყნიდან გასვლის შეზღუდვის საფუძველი. ინიციატორი კოლეგებისგან მეტკონკრეტიკას მოილის ადამიანის უფლებათა საპარლამენტო კომიტეტის წევრი, უმრავლესობის წარმომადგენელი დეპუტატი თამარ კორძაიაც. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, მარტივი ჭეშმარიტებაა, რომ კონსტიტუციაში, ანუ უზენაეს კანონში გათვალისწინებული მოთხოვნების დაკონკრეტება უნდა ხდებოდეს სხვა კანონებში, რომლებიც კონსტიტუციის ნებასა და სულისკვეთებას უნდა შეესაბამებოდეს.
შესაძ მოქალაქე გადის ქვეყნიდან, მან უნდა იცოდეს რა შემთხვევაში შეიძლება ის არ გაუშვონოს და უნდა იყოს ზუსტი და ამომწურავი ჩამონათვალი. ამას სამართლის ენაზე ვთქვია, რომ კანონი არის განჭვრეტადი და ნათელია.
ერთი სიტყვით, თანდათან სულ უფრო მეტი მოწინააღმდეგე გამოუჩნდა უმრავლესობის წარმომადგენელი დეპუტატების ირინა იმერლიშვილისა და ზურაბ აბაშიძის საკანონმდებლო ინიციატივას, რომელიც პარლამენტის ბიურომ წინაკვირაში დაარეგისტრირა. თუმცა ხმაური და მწვავე კამათი გარკვეულწილად ჩიაჩერა დეპუტატ ირინა იმერლიშვილის მიერ ორშაბათს გაკეთებულმა განცხადებამ. მართალია, ის კონსტიტუციასთან შეუსაბამოს ვერაფერს ხედავს, მაგრამ რადგანაც არასამთავრობო სექტორს გაუჩნდა შეკითხვები ადამიანის ფუნდამენტური უფლების გადაადგილების თავისუფლების შესაძლო შეზღუდვასთან დაკავშირებით და ასევე თეორიულად არსებობს შანსი, რომ რომელიმე ჩინოვნიკმა სამომავლოდ მართლაც ბოროტად ისარგებლოს ამ საკანონმდებლო ნორმით, საპარლამენტო უმრავლესობა მზად არის საქართველოს მოქალაქის ქვეყნიდან გასვლასთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო ცვლილებებზე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად გააგრძელოს მუშაობა. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
დღეს გავრცელებული ინფორმაციით, რომელიც სახელმწიფოების გამოშვებაში უკვე მოისმინეთ, ვაცლავ ჰაველის სახელობის პრემია მიენიჭა ბელორუს უფლებადამცველს ალეს ბელიაცკის, ამჟამად პატიმრობაში მყოფ პირს. ეს გადაწყვეტილება სტრასბურგში გამოაცხადა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თავმჯდომარემ ჟან-კლოდ მინიონმა, რომელიც ამავე დროს ჟიურის ხელმძღვანელობდა. ლაურეატის დასახელებას საქართველოში დიდი ინტერესით მოელოდნენ, რადგან ამ პრესტიჟულ პრემიაზე ბელორუს უფლებადამცველთან ერთად წარდგენილი იყო საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, ისე როგორც ჩინეთის უფლებათა დაცვის ქსელი. ფინალში გასული ესამეული ჟიურიმ 27 კანდიდატიდან შეარჩია. ვაცლავ ჰაველის ხსოვნის პატივსაცემად უფლებადამცველთათვის 60,000 ევროიანი პრემია წელს მარტში დააწესეს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ, პრაღის ჰაველის სახელობის ბიბლიოთეკამ და ფონდმა ქარტია 67-მა. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
ბელორუსი უფლებადამცველის ალეს ბელიაცკისათვის მინიჭებული ვაცლავ ჰაველის პრემია ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში 30 სექტემბერს სიმბოლურად მის მეუღლეს გადასცეს იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ თავად ბელიაცკი მისი საქმიანობის გამო ბელორუსის ციხეში 2011 წლის ნოემბრიდან 4 წლინახევრიან სასჯელს იხდის. ვაცლავ ჰაველის სახელობის ამ წლის პრემია თქვენს მეუღლეს ალეს ბელიაცკის გადაეცემა. ამ სიტყვებით მიმართა ბელორუსი უფლებადამცველის მეუღლეს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თავმჯდომარემ ჟან-კლოდ მინიონმა. შესავალ სიტყვაში მან პრემიაზე წარდგენილი და ჟიურის მიერ შერჩეული სამი საბოლოო კანდიდატის საქმიანობა მიმოიხილა, რის შემდეგაც გამარჯვებული გამოაცხადა.
Dans son combat quotidien contre les
ადამიანის უფლებების დარღვევის, უსამართლობის, განუკითხაობისა და ავტორიტარიზმის წინააღმდეგ თავის ყოველდღიურ ბრძოლაში, ქალბატონო თქვენი ქმარი ბატონი ბელიაცკი დაუღალავად იბრძოდა, რათა ბელორუსის მოქალაქეებმა ციხე ირონ ერთქვენიერ დღეს ევროპული სტანდარტებით.
2011 წლიდან ციხეში მყოფ უფლებადამცველს ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში კიდევ ერთი პრემია 2012 წელსაც მიენიჭა. ეს იყო ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრემია. მისი საქმიანობის შესახებ რადიო თავისუფლების ბელორუსიის ბიურომ წიგნიც მოამზადა და გამოსცა. ის წლების განმავლობაში მთელ მსოფლიოს აწყობინებდა მის ქვეყანაში ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტების შესახებ, რაც გახდა კიდეც მისი დაპატიმრების მიზეზი. ის 2007 წლიდან იყო ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი, ხოლო 1996 წლიდან ბელორუსიაში ადამიანის უფლებათა ცენტრს ედგა სათავეში. ვაცლავ ჰაველის პრესტიჟული პრემიისათვის ბელორუსი უფლებადამცველის გარდა ფინალურ სამეულში ასევე მოხვდნენ ჩინეთის უფლებათა დაცვის ქსელი, რომელიც ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში 2005 წლიდან მოღვაწეობს, და საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, რომელსაც ამავე სფეროში ასევე მრავალწლიანი გამოცდილება გააჩნია. სამართლიანი არჩევნების ამჟამინდელი ხელმძღვანელი და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ყოფილი წევრი ნინო ლომჯარია მიიჩნევს, რომ ამ პრემიაზე წარდგენა და მეტიც ფინალურ სამეულში მოხვედრა საიასათვის ძალიან დიდი პრესტიჟია.
სამ დასახელებულ კანდიდატ შორის, როდესაც მოხდა ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციას არის ნამდვილად ძალიან სასიხარულო. მე პირადად ამ ორგანიზაციაში მუშაობდი 5 წელი, მათ შორის იმ წლებში ჩემი გარკვეული წვლილიც არის, რა თქმა უნდა, მთელი გუნდთან ერთად ვარ ძალიან ამაყი ამის და ვფიქრობ, რომ ეს არის იმის აღიარება, რომ ამ ორგანიზაციის როლს აფასებენ არა მარტო საქართველოში, არამედ ხედავენ მის მნიშვნელობასაც საზღვარგარეთ, და ეს არის რა თქმა უნდა კიდევ ერთი ხაზგასმა მისი როლისა და მისი მნიშვნელობისა ქვეყნის ცხოვრებაში.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის კიდევ ერთი ყოფილი წევრი, რეფორმების ასოციაციის თანადამფუძნებელი ოთარ კახიძე კი მიიჩნევს, რომ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას ღირსეული ადგილი უჭირავს ქვეყნის არასამთავრობო სექტორშიც და საერთაშორისო ორგანიზაციების ნდობითაც სარგებლობს.
საერთაშორისო ორგანიზაციების ერთ-ერთ სანდო წყაროდ განიხილება სწორედ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის დასკვნები, შეფასებები და ანგარიშები. რა თქმა უნდა, ეს მაღალი სტანდარტის დამსახურებაა, რომელიც ორგანიზაციას უჭირავს.
ოთარ კახიძე საიას მთავარ ღირსებებზე ლაპარაკობს და უსურვებს არ უღალატოს ვოჩდოგის როლს ხელისუფლების ცვლილებების მიუხედავად.
ძალიან მნიშვნელოვანი აკრეთვე ახლავთ თავრობის კონტროლი და სასურველია, რომ ზოგადად ვარდების რევოლუციის შემდგომაც და ეხანდელი ხელისუფლების ცვლილების შემდგომაც საიას გარკვეული დრო ჭირდება ხოლმე, რომ გადაეწყოს და შეასრულოს ხელისუფლების ვოჩდოგის ფუნქცია ეფექტურად, მოქმედ ხელისუფლებასა და ანალოგების სიმწვავით უნდა მოსთხოვოს ანგარიში აწეულ საქმიანობაზე, გააკონტროლოს ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხები და არ მოადონოს ყურადღება.
ამბობს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ყოფილი წევრი, რეფორმების ასოციაციის თანადამფუძნებელი ოთარ კახიძე. მას ჩვენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა ვაცლავ ჰაველის პრემიის ლაურეატობის კანდიდატთა რიცხვში საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ყოფნასთან დაკავშირებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეთერში რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენს ჩაერთეთ დისკუსიაში 9 საათზე.
თუ ფოთში ბრძანდებით რადიო ჰარმონიის სიხშირეზე 105.
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოში ღამის 12 საათი და 27 წუთია. გადაცემას გავაგრძელებთ პრესის მიმოხილვით. მოუსმინეთ ნინო თარხნიშვილს.
დღევანდელი კურის პალიტრამ კითხულს თავაზობს ექსკლუზიურ ინტერვიუს ევროკავშირის საგანგებო მრჩეველ საკონსტიტუციო სამართლებრივ და ადამიანის უფლებების საკითხებში თომას ჰამარბერგთან. ვინ არის თომას ჰამარბერგი და რა სურს მას საქართველოსგან? მას ეწყებს ჟურნალისტი თავის პუბლიკაციას, უფრო ზუსტად კი ინტერვიუს. პირველ რიგში საქართველოს მეგობარი ვარ, პასუხობს კურის პალიტრის კორესპონდენტს თომას ჰამარბერგი და განაგრძობს: ამ პოსტზე დანიშნვამდე დიპლომატიური ვიზიტით 7 ჯერ ვიყავით თქვენთან. აგვისტოს ომის დროსაც გესტუმრეთ და ვამაყობ, რომ მონაწილეობდი რამდენიმე ქართული ჯარისკაცის გამოხსნაში. ახსოვს, ცხინვალში მოხუცმა ცოლქმარმა მალულად მიგვითითა ოთახის კარზე, სადაც ორი ქართველი ჯარისკაცი აბარებდა თავს. სამწუხაროდ მათი სახელები არ ვიცი. ამ ხნის განმავლობაში საქართველოს მივეჯაჭვე კიდეც. ამიტომაც დავთანხმდი ამ პოსტს. მინდოდა გვერდით დაგდგომოდით უკეთესი მომავლისათვის ბრძოლაში. ამისათვის კი ადამიანთა უფლებების დაცვა უმნიშვნელოვანესია, ამბობს თომას ჰამარბერგი. სამართლიანობის აღდგენიდან დაწყებული რელიგიური ნიშნის წარმოქმნილი უთანხმოებებით დამთავრებული თომას ჰამარბერგი არაერთ აქტუალურ საკითხზე საუბრება ჟურნალისტს. სამართლიანობის აღდგენასთან დაკავშირებით საზოგადოების უკმაყოფილება სავსებით ბუნებრივია, თუმცა არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ საზოგადოების დაკვეთა სამართლიანობის ჭეშმარიტი აღდგენისაგან შესაძლოა საკმაოდ შორსი დგეს. უმნიშვნელოვანესი არ დაერღოს უდანაშაულობის პრეზუმფცია, მთავრობამ არ უნდა დაუშვას პოლიტიკური ანგარიშსწორება, ამბობს ჰამარბერგი. დღევანდელი რეზონანსი აქვეყნებს პუბლიკაციას სათაურით „რეიტინგები, რომელს ვენდოთ“. არჩევნების მოახლოებასთან ერთად წინა საარჩევნო კვლევების მნიშვნელობა იზრდება და მათი სანდოობაც ზოგ შემთხვევაში გარკვეულ ეჭვებს იწვევს, წერს პუბლიკაციის ავტორი. მაგალითად, როგორც გამოცემასთან საუბარში ექსპერტი კახა კახეშვილი მიჩნევს, არასტაბილური დემოკრატიის ქვეყნებში კვლევები პოლიტიკურ იარაღად გამოიყენება. ამიტომ დიდი მნიშვნელობა აქვს დამკვეთ ორგანიზაციას, ვერის ფორმირებას, მეთოდის შერჩევას და ასე შემდეგ. საერთოდ ჩვენთან სოციოლოგიური კვლევის შედეგებს არ ვენდობი, რადგან ყველაზე კარგი მაჩვენებელი ობიექტურად ჩატარებული არჩევნებია. კახა კახეშვილის კომენტარს საპრეზიდენტო კანდიდატების რეიტინგებთან და გამოკითხვებთან დაკავშირებით მკითხველს გაზეთი რეზონანსის თავაზობს. დოანში იმიტომ არ ჩავედი, რომ პოპულისტი და ფარისეველი მინისტრი არ ვარ. ეს სიტყვები საქართველოს სახელმწიფო მინისტრს რეინტეგრაციის საკითხებში პაატა ზაქარიაშვილს ეკუთვნის, რომელსაც გაზეთი ვერსია ესაუბრა. არ ამგონია, ჩემი ჩასვლა ადგილზე აუცილებელი იყოს. ეს ბოლშევიკური მიდგომა იქნებოდა, როცა ბობოლა მინისტრები გაზოლუქებული სახეებით ცხელ წერტილებში ჩნდებოდნენ და ამით ქმნიდნენ შტაბეჭდილებას, თითქოს რაღაც რეალურად კეთდებოდა. ფაქტია, მთავრობა კომპლექსურად მუშაობს. შესწავლილი გვაქვს იქ არსებული პრობლემები და დასახმარებლადაც მაქსიმუმს ვაკეთებთ, ამბობს პაატა ზაქარიაშვილი, რომელიც კომენტარს ეგრეთ წოდებულ საზღვრის გადმოწევაზეც აკეთებს. არაფერი გაზრდილა და არც ეგრეთ წოდებული საზღვარი გადმოწეულა. ვინც ამბობს, რომ გადმოიწია, მაჩვენოს სად იყო მანამდე გამყოფი ხაზი და ამის შემდეგ ვისაუბროთ გადმოწევაზე, ამბობს პაატა ზაქარიაშვილი. მასთან ინტერვიუს მკითხველს გაზეთი ვერსიას თავაზობს.
ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შემდეგი სიუჟეტით უკვე უცხოეთს მივაშურებთ. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა რეჯეპ თაიფ ერდოანმა გამოაცხადა ადამიანის უფლებების სფეროში რეფორმებზე, რომელთა მიღებასაც ადრე დახვდა მოსახლეობას. როგორც ერდოანმა ანკარაში ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე თქვა, ეს არის ისტორიული მომენტი. მოუსმინეთ ოქროპი რუხაცეს.
ანკარაში გამართულ პრესკონფერენციაზე თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა რეჯეპ თაიფ ერდოანმა გამოაცხადა, რომ შეთავაზებული რეფორმები, რომლებიც პარლამენტმა უნდა დაამტკიცოს, არა სახელმწიფო სკოლებში თურქულის გარდა სხვა ენებზე სწავლებასაც გულისხმობს.
შარშან მოამზადეთ ცვლილება, რომელმაც გზა გაუკვალა სკოლებში თურქულის გარდა სხვა ენებზე სწავლების შესაძლებლობას. ახლა არა სახელმწიფო სკოლებში თურქულის გარდა სხვა ენებზე სწავლება შესაძლებელი
გახდება.
ერდოანმა ამ ენის სფეროში ცვლილებებზე ილაპარაკა, კერძოდ იმაზე, რომ ქალაქებს უფლება მიეცემათ იწოდებოდნენ არამხოლოდ თურქულად, არამედ ქურთულადაც. ასევე დაიშვება სამი ქურთული ენისთვის მახასიათებელი ასოს ხმარება, რაც დღემდე აკრძალული იყო. ერდოანის მიერ გამოცხადებული რეფორმები შეეხო პარლამენტს და პარტიებს, კერძოდ 10%-იან ზღუდეს. თურქეთმა ამ რეფორმების ძალის შეიძლება შეამციროს ან საერთოდ გააოქმოს პარლამენტში მოხვედრისთვის საჭირო ეს ბარიერი პარტიებისთვის. ერდოანის განცხადებით, თურქეთი აღარ აკრძალავს სახელმწიფო უწყებებში ისლამური თავსაფრით ქალების შეცვლას. ახალი წესი არ შეეხება სამართლებრივ და სამხედრო უწყებებს.
სახელმწიფო უწყებებში თანამშრომელთა ჩაცმულობის ნორმებს ვცვლით და ვაუქმებთ ქალის თავსაბურავის აკრძალვას. ახალი ნორმა ეხება იმ აკრძალვებს ქალებისა და მამაკაცების მიმართ, რომლებიც რელიგიისა და აღმსარებლობის თავისუფლების დარღვევას და დისკრიმინაციას წარმოადგენს.
რეფორმათა ამ რიგში ერდოანმა ასევე გამოაცხადა, რომ თურქეთი სახელმწიფოს მიერ ჩამორთმეულ ქონებას უბრუნებს სირიელ ქრისტიანებს.
მორ გაბრიელის მონასტრის ქონება დაუბრუნდება სამონასტრო ფონდს. სირიელ ქრისტიანებს უფლებები აღუდგებათ.
თურქეთის პრემიერ-მინისტრის მიერ გამოცხადებულ რეფორმებს მოყვა რეაქცია. პროთურქული მშვიდობისა და დემოკრატიის პარტიის თანათავმჯდომარე გულთან ქისანა თვლის, რომ შეთავაზებული რეფორმები საკმარისი არ არის, რომ ისინი სამშვიდობო პროცესის წინსვლას ვერ შეუწყობს სათანადოდ ხელს. Брюсселში ევროკავშირში, რომელიც მოხვედრად თურქეთს უკვე დიდი ხანი ასრულდა, გაფართოების კომისარმა შტეფან ფიულემ განაცხადა, რომ ერდოანის მიერ წარმოდგენილი რეფორმების პაკეტი ბევრ მნიშვნელოვან სფეროში წინსვლის პერსპექტივას წარმოადგენს. ევროპის საბჭოს წარმომადგენელმა პეტერ სტანომ განაცხადა, რომ საბჭო ყურადღებით მიადენებს თვალყურს, როგორ განხორციელდება ეს რეფორმები პრაქტიკაში.
ოქროპირ რუხაძის ნათქვამს დავამატებ, რომ ეს თურქეთის მთავრობის მიერ შეთავაზებული რეფორმები პარლამენტმა უნდა დაამტკიცოს სასაფხულო არდადეგებიდან დაბრუნების შემდეგ სამშაბათს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოქროპირ რუხაძეს ისევ დაუბრუნებ მიკროფონს ერთი ანონსის შემდეგ.
Radio თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
საქართველოს რეგიონების ყოფაცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში.
საქართველოში ხამის 12 საათი და 34 წუთი. ახლა ოქროპირ რუხაძეს უბრუნებ სიტყვას, მან მოამზადა ყოველგვარული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამის ალგორითმის დღევანდელი გამოშვებაც.
შვეიცარელმა მკვლევრებმა დაადგინეს, რომ თუ მცენარეებს მოეფერებით, მათი ის გენები აქტიურდება, რომლებიც დაცვით რეაქციას ამოქმედებენ. ადრე ანალოგიური რეაქცია ცნობილი იყო, როცა მცენარეს რომელიმე მწერი დააზიანებდა. დაშავებული მცენარე უფრო ინტენსიურად იცავდა თავს დაავადებებისგან. შვეიცარიის ფრიბურგის უნივერსიტეტის მკვლევრები ჟან-პიერ მეტრო და მისი კოლეგები განმარტავენ. ჩვენი დასკვნის თანახმად, მცენარეებს აქვთ უნარი გარეგნული მექანიკური გაღიზიანება აღიქვან და ამაზე ძლიერი დაცვითი რეაქციით უპასუხონ. ადრინდელი კვლევის დროს მეცნიერები სწავლობდნენ, თუ როგორ რეაგირებდა მცენარე ნემსის ჩხლეტაზე ან პინცეტით ჭრილობის მიყენებაზე. უკვე რამდენიმე წუთში მცენარის უჯრედები გამოყოფდნენ ჟანგბადის რეაქტიულ შენაერთებს, რომლებიც სხვადასხვა დაავადებების წინააღმდეგ, როგორებიცაა სოკოს სხვადასხვა ფორმა, რომლებიც მცენარეებს ჩვეულებრივ აზიანებს, მცენარეს ბრძოლას უადვილებს. ეს რაც შეეხება ნემსის ჩხლეტას, კვლევრებმა დაადგინეს, რომ თუ მცენარის ფოთოლს ცერა და საჩვენებელ თითებს შორის ნაზად მოაქცევთ, მსგავსი რეაქცია ეწყება. ეს შეხება ამოქმედებს რამდენიმე გენს, რომლებიც გარეშრეს იმდენად იოლად გამტანს ხდის, რომ იმავე სოკოს დაავადების მიმართ მედეგობა იზრდება. ანუ ამტკიცებენ მეცნიერები მცენარე მექანიკურ დაზიანებაზე და ფაქის შეხებაზე ერთნაირად რეაგირებს, ააქტიურებს დამცავ საშუალებებს. ზუსტად რომელი სენსორები გრძნობენ ამ ფაქის გაღიზიანებას, ჯერ დადგენილი არ არის. დღემდე ცნობილი იყო, რომ მცენარეები ხანგძლივ მექანიკურ ზეწოლაზე რეაგირებენ. ხეები მაგალითად ცდილობენ მოერგონ ძლიერ ქარს და ასეთების ტანი უფრო მძლავრია ხოლმე. ნაზი შეხების აღქმა და მათზე რეაგირება შეუძლიათ ვენერას ბუზიჭერიას, ასევე მიმოზას.
ეს იყო ყოველგვარული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, რომელიც ამჯერად ოქროპირ რუხაძემ მოამზადა.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შეგვქონდა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება.
გადაცემის ბოლოს გიამბობთ დისკუსიაზე, რომელიც გასულ კვირაში გაიმართა თბილისში, ჰაინრიხ ბოელის ფონდის ოფისში. ომით გაყოფილი საზოგადოებები 20 წლის შემდეგ. ასე დაარქვეს ორგანიზატორებმა დისკუსიას, რომელშიც რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრთან, პაატა ზაქარიაშვილთან ერთად მონაწილეობდა კავკასიური სახლის დირექტორი გიორგი განაშვილი. გიორგი გვახარიას მოუსმინეთ.
დისკუსიის დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე გაირკვა, რომ მეორე მომხსენებელმა სერგი კაპანაძემ ვერ შეძლო ბიოლის ფონდ შემისვლა და მომხსენებელი შეიცვალა. პაატა ზაქარიაშვილთან ერთად მოხსენება წაიკითხა კულტურულ ურთიერთობათა ცენტრის კავკასიური სახლის დირექტორმა გიორგი კანაშვილმა. კანაშვილი პრინციპულ საკითხებში ეთანხმება პაატა ზაქარიაშვილს, თუნდაც როგორც ყოფილ სამოქალაქო აქტივისტს, რომელიც წლების მანძილზე იყო ჩართული ქართულ-აფხაზურ დიალოგში. მიუხედავად ამისა, დისკუსია საკმაოდ წვავე წარიმართა, რაც პირველ რიგში რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოხსენებამ განაპირობა. საკმაოდ, მე ვიტყოდი, რადიკალურმა. მაგალითად, მოსაზრება, რომ 20 წლის განმავლობაში თბილისის ურთიერთობა ოკუპირებულ ტერიტორიებთან ყველაზე დაძაბული დღესაა, საკამათო აღმოჩნდა დარბაზისთვის. თუმცა სწორედ ამ მოსაზრების საწინააღმდეგოდ არ თქმულა რატომღაც არაფერი.
ამ 20 წლის განმავლობაში რომელიმე პერიოდი ყველაზე მძიმე კონფლიქტის მოგვარების პერსპექტივიდან დანახულდა კონდეს ტექნოლოგია. აშკარად ყველაზე მძიმე პერიოდი არის დღეს. სული თიკოს პერსპექტივობა ჩანს. რუსეთმა კიდევ მეტად გააძლიერა თავის გავლენები ტერიტორიებზე, რომელიც შემდეგ უკვე ფორმალურად ჩვენი მოგვიერთ ვარიანტი ოკუპირებულა, თუმცა ეს რუსეთის გავლენა ტერიტორიაზე იყო სიმბოლოში ხორციელდებოდა. ტერიტორიები არის დაპყრობილი რუსების მიერ, მათი იურიდიქცია ვრცელდება, ხორციელდება ოკუპაცია ჩვენ თავდებობით და რაც ყველაზე უმნიშვნელოვანი შედეგი რაც არის, ეს არის აღიარება რუსეთის მხრიდან აფხაზეთის სამეფოსთვის დამოუკიდებლობა, რაც უნდა ყველაზე რთულად გადასაწყვეტი ამოცანა იქნება ქართულ საზოგადოებისთვის, თუმცა დაიწყება სამშენებლო პროცესი.
ეს ყველაზე რთული გამოწვევაა საზოგადოებისთვის, პირველ რიგში ახალგაზრდებისთვის, აღნიშნა პაატა ზაქარიაშვილმა. მომავალ თაობას განსაკუთრებით გაუჭირდება იმ სტერეოტიპების დაძლევა, რომელიც დამკვიდრდა ქართულ ოსურ და ქართულ აფხაზურ, თუგნებავთ ქართულ რუსულ ურთიერთობებში. ამავე დროს ყველას, ვინც კონფლიქტის მოგვარებაზე მუშაობს, უნდა გვახსოვდეს საჭიროა მივაგნოთ კონფლიქტის ისეთ გადაწყვეტას, რომელიც მეტნაკლებად კონფლიქტის ყველა მხარეს დააკმაყოფილებს. შეუძლებელი ჩანს, თუმცა ამის ცდა აუცილებელია. ამისათვის კი ემოცია გვერდზე უნდა გადავდოთ და შევეცადოთ გავარკვიოთ, ვინ რა მოიგო ამ კონფლიქტიდან, აღნიშნა პაატა ზაქარიაშვილი.
ყველა მხარე არის უარის პოზიციაში, ვიდრე გეგმავდა, რომ კონფლიქტის მისეული მოგვარების შემთხვევაში რაღაც ამოცებას მიაღწევდა.
ქართველების არ იყოს აფხაზეთის საზოგადოებაც პრობლემის მიზეზებს ეძებს გარეთ და როგორც წესი ყველა გადაუჭრელ პრობლემას ქართველებს აბრალებსო, აღნიშნა პაატა ზაქარიაშვილმა. ქართული თემა ისევ მამოძრავებელი ძალაა შიდა აფხაზურ დაპირისპირებაში. ვინ უფრო პროქართველია, ესე იგი ქართველებს გარეთ ვერ ებრძვიან და ახლა შიგნით ებრძვიან ქართველებსო, აღნიშნა რეინტეგრაციის მინისტრმა. ბიოლის ფონდში წაკითხული მოხსენება სახელმწიფო მინისტრმა რეინტეგრაციის საკითხებში ოთხი მიმართულებით ააგო: სიტუაციის აღწერა, პერსპექტივები, რისკები და საფრთხეები. რუსიფიკაცია ამ რეგიონებში და საზღვრების გადმოწევა საქართველოს ტერიტორიის სიღრმეში. ეს ორი პრობლემა პაატა ზაქარიაშვილმა დაწვრილებით განიხილა. მისი თქმით, პრობლემა განსაკუთრებით გამწვავდა დღეს, როცა საქართველოს ახალმა ხელისუფლებამ ისევ განაცხადა, რომ ნატო და ევროკავშირი მისი საგარეო პოლიტიკის ქვაკუთხედია.
და სწორედ ის რაც ხდება ჩვენს დაძაბულობა, ჩემი მარცხენით იგი მაკროფლაქტების გავლება და ძელა საქართველო გამოწვევებით გადაწყდა საქართველო პასუხოს ისეთ იმპრობით აფორმიტას დააზარებს თავის ევროპულ პერსპექტივებს, რათა უნდა ჩემი კაფიო და ამიტომ ჩვენი ხელისუფლების ქცევები მიმაჩნია, თუმცა ბევრი გაუგებარია და ქიმნოულისა მიმაჩნია, რომ სწორედ
ევროპული ინტეგრაცია ყველაზე სერიოზული პერსპექტივაა. ეს დინამიკაა მნიშვნელოვანი, რათა აფხაზურმა და ოსურმა საზოგადოებამ დაინახოს, როგორი არჩევანი აქვთ მაშინ, როცა საქართველო ევროპული სივრცის ნაწილი გახდება. ევროპასთან ინტეგრაცია ამ კონფლიქტის გადაწყვეტის ერთადერთი გზაა, პაატა ზაქარიაშვილის თქმით, მაგრამ რამდენად მზადაა აფხაზური და ოსური საზოგადოება ამ ინტეგრაციისთვის? რამდენად იზიარებს ევროპულ ფასეულობებს? ეს ევროპა ხომ არ აშორებს ერთმანეთს ქართულ და აფხაზურ ოსურ საზოგადოებებს? ამ პრობლემაზე ღიად ისაუბრა გიორგი კანაშვილმაც. მისი თქმით, ახალმა ხელისუფლებამ შეცვალა რიტორიკა კონფლიქტებთან დაკავშირებით. ეს რიტორიკა აღარაა მილიტარისტული, მაგრამ შედეგი ჯერ არ ჩანს, მიუხედავად იმისა, რომ ახალმა რიტორიკამ შეიძლება ითქვას უხერხულ მდგომარეობაში ჩააგდო სეპარატისტები.
რაც თავი მახსოვს, ქართულ აფხაზური და ოსურ შეხვედრებზე დავდივარ 6-7 წელი ალბათ და მუდმივად ქართველებს გვიწევდა რაღაც თავდაცვით რეჟიმში ყოფნა. დღეს სიტუაცია რადიკალურად შეიცვალა. შეგვიძლია თქვა, რომ ამ ქართულ აფხაზურ შეხვედრებზე თქვა იგივე ჩვენი მხრიდან ხდება საუბარი, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ თქვა ამ ერთი წლის განმავლობაში გადადგა ეს ნაბიჯი.
იმისათვის, რომ მილიტარისტული რიტორიკა საბოლოოდ ჩაბარდეს წარსულს, გიორგი კანაშვილის თქმით, აუცილებელია კონფლიქტის ახლებური გააზრება და წარსულში დაბრუნებაც კი. გამოძიება არის აუცილებელი. საქართველოს ხელისუფლებამ კომისია მაინც უნდა შექმნას იმისათვის, რომ გავიაზროთ, რა მოხდა 90-იანი წლების დასაწყისში. ომით გაყოფილი საზოგადოებები, პოლიტიკა და შერიგების რესურსები. ასე ერქვა დისკუსიას ბეოლის ფონდში და ბუნებრივია ორივე მომხსენებელმა ისაუბრა მომავალ პოლიტიკაზე. როგორია პოლიტიკა დღეს და რამდენად დაზღვეულები ვართ, რომ მშვიდობის პოლიტიკა გაგრძელდება. კავკასიური სახლის დირექტორმა გიორგი კანაშვილმა აღნიშნა.
ის პოლიტიკა, რომელსაც საქართველო ახორციელებს ბოლო ერთი წლის განმავლობაში, ძირითადად განპირობებულია ბატონი ბიზნეს სიმპათიით და თანხვედრით ბატონ პაატას ხედვებთან, განპირობებული ასევე რამოდენიმე ძლიერი მინისტრის ყოფნით და რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარის ყოფნით, პარლამენტის თავმჯდომარის პოზიციაზე. არანაირად არ ვართ ჩვენ სამწუხაროდ დაზღვეული იმის გარო, ბატონი ბიზნეს შემცველი ასევე გაიზიარებს ბატონ პაატას ხედვებს და საერთოდ დატოვებს პოსტზე.
ამბობს გიორგი კანაშვილი, კავკასიური სახლის დირექტორი, რომელიც რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრთან პაატა ზაქარიაშვილთან ერთად მონაწილეობდა დისკუსიაში თემაზე ომით გაყოფილი საზოგადოებები 20 წლის შემდეგ. ჰაინრიხ ბოლის ფონდის თბილისის ოფისში გამართულ ამ დისკუსიაზე ჩვენმა კოლეგამ გიორგი გვახარიამ გვიამბო. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების შუახამის გადაცემა დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხვალდილით თბილისის დროით 9:00-ზე რადიო მწვანე კავხის ეფშირეებზე თბილისში FM 107.4, რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოების ეფშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.